fin de semana, parroquia de Saavedra en Begonté volverá a acoller a centenares de fieis que van a honrar a Virxen dos Milagros. Óscar Fernández Expósito é un dos sacerdotes que está ao fronte desta parroquia. Que tal? Saúdos, bo día, benvido.
Moi buenas, os días, saludos a todos os que nos están escoitando.
Este ano, ademais de coincidir en sábado, o tempo vai acompañar, polo que se prevé que sexa multitudinaria esta romaría. Teñen todo preparado para a fin de semana máis intensa do ano, sí?
Pois, preparado, entendemos que está, que non sei se estamos preparados, somos nós, polo menos eu, porque para min é o primeiro ano no que me vou ter que estar ao frente xunto con Alejandro, outro sacerdote que é o párroco propiamente dito do santuario, que nos vamos a facer frente a este día solemne dos milagros, con misas desde as 7 da mañá hasta as 8 da tarde.
Uh-huh.
Oye, entón, y, sí. Pois, me gustou un pelín nervioso, ainda que todo o mundo, os que xa teñen experiencia, os sacristanes e a xente me dicen que tranquilo, que vai salir todo ben, que sempre saliu ben.
Claro. Por que pensa que hai tanta devoción pola Virxe dos Milagros?
Pois eu non me atrevo a dar aínda unha explicación. Porque, claro, tanta xente non se ve habitualmente. Tampouco creo que a xente que entra a devoción de repente. Está claro que esta imagen da Virgen ou este lugar ten algo especial que move a moita xente. Ademais de todas as edades, non só as persoas maiores. Que incluso os move a ir a pé, a moitos deles, a facer unha especie unha peregrinación en todo o sentido da palabra.
É verdade.
E a veces, sí, a veces porque tamén as necesidades da xente, é dicir, pois moita xente ven a buscar solución aos seus males, ás súas enfermedades, aos seus problemas, ás cousas que, aos desafíos da vida. De alguna maneira, pois moita xente tamén dá testimonio de que a Virgen lles cumpliu algún deseo ou lles deu algún consuelo. Por eso non simplemente a Virgen dos Milagros porque sea o nombre que lle dan, sino porque realmente experimentan que Dios fai a través dela milagros. Ainda que sean milagros morales, que ao mellor, pois, non sean tan fáciles de mostrar como un milagro estilo de Lourdes.
É verdade que moitísimos fieis chegan nos seus vehículos particulares, pero somos moitísimos, e aquí eu me incluyo, os que chegamos camiñando dende diferentes puntos da nosa contorna. Uns chegan dende Lugo, outros do Outeiro de Rei, no meu caso chegamos dende Vilalba, e, sen dúbidas, a romería máis importante da diócese Mondoñedo Ferrol e tamén das máis importantes da nosa provincia, non?
Eu creo que sí. Eu, particularmente, eu que son de Castro de Riberas de Lea, recordo desde neno ir con meus pais a Festa dos Milagros. É verdade que a festa propiamente dita do día 24 nunca íbamos porque había demasiada xente.
Claro.
E a nosotros nos espantaba ese conxunto tan grande de xente. Íbamos a veces o domingo siguiente, que seguía habendo moita xente igual.
Sí.
Eu tuve a experiencia de ir unha vez a Saavedra por este día grande, cando eu prediquei a novena, porque antes do día solemne é tradicional que se faga unha novena, que de feito concluímola onte, donde xa ven moitísima xente. É dicir que ves unha variedade, ves unha diferencia enorme da asistencia nos días antes da novena que durante a novena.
Claro.
Despois o que é o día grande, pois supoño que haberá moitísima máis.
Claro.
Non teño experiencia de ir desde o principio.
Sí.
Mañá teñome que pegar o madrugón para estar ali celebrando misas 7 da mañá.
Claro, porque falamos dos horarios das misas precisamente. Este fin de semana se incrementan moitísimo con respecto ao resto do ano. Non sei se as vai a ver cada hora, pero senón cada determinado tempo vai a ver unha
cada
misa.
Cada hora, mañá, desde o sábado, desde o día propio, desde as 7 da mañá, hasta unha do mediodía. A misa da unha será solemne coa procesión que presidirá o obispo diocesano, don Fernando. E despois, a partir das 5, volverá a haber misas hasta as 8. Na misa das 8, ademais, como coincide este ano coas vísperas do domingo, sexto de Pascua, que era a Pascua do enfermo, comúnmente se chama así, vamos na misa das 8 tamén celebrar o sacramento da unción dos enfermos no santuario, con aquelas personas que se apuntaron e que reúnen as condicións para recibir ese sacramento de sanación. Que nos parece tamén moi significativo que nun santuario donde tanta xente ven a pedir precisamente que a Virgen os alivie das súas dores, das súas enfermidades, pois se poida recibir ese sacramento que expresa como Xesús sana o corpo e sana a alma. Sí. O domingo sí. Temos tres misas, temos as 11:30, as 12:30 e a 1:30.
Pois aí está, como dicíamos, esa celebración a Virxe dos Milagres este fin de semana grande aí en Saavedra, desexando dende aquí, dende a nosa emisora, que esta estrea que vai ter o sacerdote Óscar Fernández Expósito, primeira vez que está aí ao frente da parroquia xunto con don Alejandro, que sexa a mellor experiencia e que detrás veña moitas outras. Grazas por estar con nosotros, moi amable.
Moitas gracias tamén a vosotros por interesarvos por esta romería tan importante. Ademais, neste ano jubilar, que ademais a iglesia é reconstituída templo jubilar, co cal os peregrinos que xa veñen todos os anos, ademais poderán ganar o jubileo.
Bueno, pois dito queda. Graciñas.
Deño, un saludo.